الظلم ده العذاب ده الخصام ليه كده الظلم ده العذاب ده الخصام ده طالب لقاء وليكم شهد طالب لقاء وليكم شهد في الحي الظلم ده العذاب ده